Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
The safest thing to do is as soon as you get that notice, try and get some advice about it. Sometimes the deadlines are very short, 28 days, depending on what type of cancellation.
Alamin mga dapat gawin sakaling nakatakdang makansela ang iyong visa sa gitna ng pandemya.
Hindi agad siya din-deliver. So nagkaroon kami na parang one to almost two weeks delay sa delivery. Or nung dumating yung box doon sa area, sinabi sa kanila na huwag mo na buksan ang box. Sinabi din sa quarantine ng box pagdating sa Philippines.
At balak nyo bang magpadala ng balikbayan box sa inyong pamilya sa Pilipinas? Alamin natin kung may mga pagbabago ba sa proseso ng pagpapadala. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-25 ng Hunyo taong 2020. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok na ulat at panayam, narito muna si Maridel Martinez para sa mga pinakamainit na balita.
Magandang umaga mula Bulwagang Pambalita ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 25 ng Hunyo, taong 2020. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa Australia, may 1,000 personnel ng Australian Defence Force ipadadala sa Victoria para umalalay sa mga hakbang laban sa COVID-19. World Health Organization inaasahang may tatala ang 10 milyong kaso ng coronavirus sa darating na linggo. At sa Pilipinas, di maaaring maantala ang pagpapatupad ng Universal Healthcare Act. Sa nilalaman ng mga balita, sa Australia, may 1,000 Australian Defence Force personnel ang ipadadala sa state ng Victoria upang umalalay sa mga hakbang laban sa coronavirus. Matapos ang request mula pamahalang state ng Victoria, may 850 defense personnel ang maghahatid ng suporta sa hotel quarantine monitoring. Sinabi ni Defense Minister Linda Reynolds sa pakipag-usap sa 7 Network, ito'y karagdagang suporta sa mga kasalukuyang pagsisikap ng Defence Force.
What we have been doing for many months now is assisting states and territories with a wide range of tasks, and one of the tasks has been assisting them at hotel quarantine. So they're not security guards or they're not law enforcement, but they are assisting in those locations to ensure that quarantine requirements are met.
Yan ang tinig ng ministro para pambansang tanggulan, Linda Reynolds. Habang may 200 Defence Force personnel naman ang maghahatid ng suporta sa logistics at pangmedikal na tulong para sa mga pagsubok o public testing. Sa ibang balita naman, nakikinita ng International Monetary Fund ang pagbaba ng ekonomiya ng Australia ng may 4.5% sa taong ito. At nakikinita naman ito ang pagunlad ng may 4% sa darating na taon. Ayon sa International Monetary Fund, nagbunga ng mas malaking pinsala ang pandemyang coronavirus sa pandaigdigang ekonomiya sa unang pag-aakala kung saan nagbunga ng karagdagang pagbaba ang sa 2020 Global Output Forecasts. Nakikinita nito ang pagbaba ng pandaigdigang ekonomiya ng 4.7% sa taong kasalukuyan, mas mababa sa naunang pagtatantya na 3% sa naunang ulat noong Abril. Ayon sa Chief Economist ng IMF, Gita Gopinath, magiging mas mahina din ang pag-angat ng ekonomiya kung saan nakikinita ang pandaigdigang pag-unlad sa 5.4% sa taong ito kung ihahambing sa naunang forecast noong Abril sa 5.8%.
It was already the worst recession since the Great Depression in April when we had projected growth for 2020 to be at -3%, but now at -4.9%, that is even more strongly true. And no country has been spared. Both emerging market developing economies, advanced economies have all been very badly hit during this crisis.
Yan ang Chief Economist ng International Monetary Fund, Geeta Gopinath. Samantala, inaasahan naman ng World Health Organization na maitala ang 10 milyong kaso ng coronavirus sa buong mundo sa darating na mga araw. Sinabi ng Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus sa nakitang pagtaas sa bilang ng mga naiulat na kaso ng infection, maaaring maitala ang 10 milyong kaso sa darating na linggo.
More than 9.1 million cases of COVID-19 have now been reported to WHO. And more than 470,000 deaths. In the first month of this outbreak, less than 10,000 cases were reported to WHO. In the last month, almost 4 million cases have been reported. We expect to reach a total of 10 million cases within the next week.
Yan ang tinig ng World Health Organization Director General na si Tedros Ghebreyesus. Samantala, inaasahan naman ng World Health Organization na maghahatid na ito ng suporta sa mga bansang nahihirapang makakuha ng sapat na bilang ng mga oxygen concentrators. Ang gamit ay nakakatulong sa pagpapalakas ng bunga ng oxygen upang suportahan ang mga pasyenteng may COVID-19. Ayon sa World Health Organization, mas malaki ang pangangailangan sa nasabing gamit kung ihahambing sa kasalukuyang supply. Nagbabala din ang organisasyon na di pa naabot ang pinakamalaking bilang o peak ng pandemya sa Amerika. Sa balita naman sa Pilipinas, sinabi ng tagapagsalta ng Pangulo Harry Roque na lalabag sa batas o isang krimen ang di pagpapatupad agad ng Universal Healthcare Law. Sakaling ipagpaliban ito ng Philippine Health Insurance Corporation Chief Ricardo Morales. Si Harry Roque ang isa sa mga pangunahing may akda sa nasabing batas. Nauna nang minungkahi ng Philippine Health Insurance Corporation Chief Ricardo Morales ang pagpapaliban sa pagpapatupad ng batas bunga ng malaking pagbagsak sa mga kontribusyon sa nahinang pagsara ng ilang mga establisamento sa naganap na paghihigpit laban sa coronavirus. Unang pinangako ng Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapagamot o pagsagot sa mga gastusin ng pagpapagamot ng mga pasyenteng may COVID-19. Sa pinakahuling pagdinig sa Kongreso, sinabi ng PhilHealth Chief na nasa 10% lamang ang koleksyon nito kung ihambing sa koleksyon ng nakaraang taon. Makakaranas anya ng budget deficit ang PhilHealth hanggang taong 2024 bunga ng sapilitang pagsara ng ilang mga kumpanya. Sinabi naman ni Harry Roque na maaaring humiling ng karagdagang pondo mula Kongreso ang PhilHealth upang maipatupad ang batas. Sa ibang mga balita, may mga ulat na magbabawas ng 20% ng lakas paggawa ang Qantas. Naiulat mula pahayag ng The Australian ang pagbabawas ng may 6,000 trabaho, partikular sa mga ground at cabin crew para sa kapwa Qantas at budget air carrier nito na Jetstar. Kabilang din sa mga maapektuhan ang staff sa head office nito sa Sydney. Pansamantalang nagbawas ng 2/3 sa 30,000 empleyado nito noong nakarang Marso, bunga ng epekto sa industriya sa mga naganap na paghihigpit laban sa coronavirus. Sa ibang balita naman, sa pinakahuling pagsasaliksik, nakita na ang mga kabataan ang may mas pinakamalaking panganib ng financial stress sa mga kaganapan matapos ang coronavirus. Nakita sa pag-aaral ng Consumer Policy Research Center na winidro ang mga ipon at kinailangang umutang ng mga mas nakababatang mamayan sa panahon ng pandemya. Nagbabala ang center sa puwang sa pagitan ng mga mamamayang nakatanggap ng suporta sa panahon ng pandemya at di nakakuha ng tulong ay lalaki pa sa darating na mga buwan. Sa pagsasaliksik, nakita na ang mga mamayan mula edad na 18 hanggang 35 taong gulang ay nababahala kung matutustusan nila ang bayad sa upa kung ihahambing sa ibang mamayang Australiano. Nakita na may 34% ang kinailangang aksesin ang kanilang mga ipon habang 8% naman ang kinailangang aksesin ang kanilang kanilang superannuation. Ayon sa center, bunga nito, lumit na lamang ang kanilang mga maaaring pagkunan ng tulong sakaling magkaroon ng emergency. Samantala, muli namang ipatutupad ng mga supermarket na Woolworths at Coles ang limitasyon sa mga ilang mga produkto sa gitna ng nakikitang panic buying sa Victoria. Nililimitan na ngayon ng 2 supermarket ang bilang na maaaring mabili sa toilet paper, harina, pasta, asukal, itlog at bigas. Ayon sa mga supermarket, may sapat na stock para sa mga nasabing produkto, ngunit sinasagawa ang hakbang upang maiwasan ang shortage. Sinabi ng Coles Chief Operating Officer Matt Swindles na kinailangang gawing ang hakbang.
So we've had to reintroduce temporary buying restrictions across all of those products to make sure that everybody gets their fair share of groceries, and we prevent all of the problems that we had in the past with out of stocks and the distress that that caused our customers in the community.
Yan ang tinig ng Coles Chief Operating Officer Matt Swindles. Samantala, pinuri naman ang kalihim ng State ng Estados Unidos Mike Pompeo ang Telstra. Ginawa niyang halimbawa ang Telstra bilang isang malinis na telco. Naglalabi ang Estados Unidos sa iba't ibang bahagi ng mundo upang wag bigyang access ang Huawei sa pag-access ng kanilang 5G network. Ang Huawei niya ay isang sangay ng Chinese Communist Party and surveillance state. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 69 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 18 sentimo o 50.18 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 34 na piso at 75 sentimo o 34.75 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan sa football, maaaring makamta ng Liverpool ang kauna-unahan nitong English Premier League Championship bukas Biyernes. Natalo ng Liverpool ang Crystal Palace 4-0. Nangangahulugan na malalampas na ito sakaling malalampasan ito sa ladder sakaling matalo ang Manchester City sa Chelsea sa laro bukas Biyernes. May ilang beses na o 18 beses na ang naging champion ang Liverpool sa England. Ang Manchester United lamang ang naging champion ng mas maraming beses kung ihambing sa Liverpool. Di pa nakamta ng Liverpool ang Premier League simula nung naitayo ito noong taong 1972. Samantala, sa lagay ng panahon naman, sa pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, maaraw 21 degree. Maisaw 2 pag-ulan sa Adelaide, 16 na degree. Gayun din sa Melbourne, 17 degree. Ulan din sa Hobart, 15 degree. May fog sa umaga sa Canberra, 13 degree. Maaraw sa Wollongong, 19 na degree. Gayun din sa Sydney, 19 na degree. Maaraw rin sa Newcastle, 19 na degree. Gayun din sa Brisbane, 21 degree. Maaraw din sa Cairns, 26 na degree. At maaraw sa Darwin, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.